Så jeg skal ikke begynne før jeg ser dere på plass. Og det er jo bare flott å stå ute og skue utover en forsamling. Her er noen som har glemt nøkkelen sin også, ser jeg, så den kan sikkert hentes ved møteslutt. Dere vet, hvis Jesus hadde startet sin gjerning i Norge, og det hadde vært vår kultur som hadde vært Bibelens omgivelser og ikke den israelske, så hadde sikkert kaffe vært nevnt flere ganger i Nytestamentet. Det er jeg rimelig trygg på, men nå var det ikke her det hele startet, da, så da har kaffen kommet til litt senere. Vi har hatt en fin helg. Vi har vært heldige å være med både fredag og lørdag. Og som vi hørte, så er det Bibelen som har vært tema. Og jeg har nevnt før denne helgen at det er faktisk flere og flere som spør etter undervisning og forkynnelse om Bibelen, om Guds ord. Hvilken tillit vi har til Bibelen, hva Bibelen vil oss, og hvordan vi kan rett bruke Bibelen for å både være på rett vei i eget liv og finne svar i de spørsmål som både kirke og samfunn utfordrer oss med. Så det er en god trend, synes jeg, at det er stadig flere som sier at nå må vi høre mer om Bibelen. Så det har vi brukt litt tid på denne helgen her, både fredag og en skikkelig langøkt i går, og tatt for oss ulike sider av vår tillit til Bibelen og hva Bibelen sier om seg selv, for det er jo det som betyr noe, ikke hva vi synes Bibelen burde si, men hva den faktisk sier. Så det er nyttig av og til å bruke tid på det, Bibelen i fokus. Nå er det mange som er samlet rundt om i kirker og forsamlingshus til gudstjeneste, og deler Guds ord, sånn som vi nå skal gjøre videre, og som ungene er med på der hvor de er på søndagsskole. Og da har jeg fått høre at du trenger ikke å ta prekenteksten for søndagen, du kan velge fritt, og det valgte jeg da å benytte meg av. Så nå i formiddag så snakker vi ikke liksom i det store perspektivet om Bibelen, sånn som vi har gjort på fredag og lørdag, men nå lar vi fokuset gå på en beretning og på en sak som jeg er glad i å forkynne, og som for meg representerer evangeliet veldig praktisk og jordnært og livsnært. Så det konsentrerer vi oss nå om en knapp halvtime. Skal vi be sammen først? Kjære Jesus, vi takker for at vi får samles her, ber for barna på søndagsskolen, og vi ber for alle som samles til møte og gudstjeneste denne formiddagen. Du kan være alle steder, og det ber vi om at du må være. Hellig ånd, at du må la ditt ord bæres rett og godt fram, så det kan berøre våre liv og sette oss på kurs og bringe oss i et rett og sant forhold til deg. Det ber vi om at vi får oppleve, også vi som er her. La oss lytte til ditt ord, og vil du lede oss gjennom det vi hører. Amen. Det er en beretning i Det nye testamentet som jeg taler en del om, fordi jeg synes den på en så veldig jordnær måte viser meg hva evangeliet er, hvem Jesus er, og hvordan han forandrer liv, og hvordan han gjør det på en måte som gir frimodighet til å dele det videre. Så den beretningen den har så mange sider. Og det er beretningen om Jesu møte med den samaritanske kvinnen. Vi leser om den beretningen i Johannes evangeliets 4. kapittel. Og den er så lang at det er nesten så jeg tenker vi tar ikke tid til å lese den. Og hvis du ikke helt husker den, så er det altså en beretning om Jesus og disiplene som er på vandring fra nord til sør i Israel. Og da er det Galilea i nord og Samaria i midten, og så Judea med Jerusalem og Betlehem og det der i sør. Og hvis du har Middelhavet sånn, så har du Jordandalen her, og så har du Jordan på østsiden, ikke sant? Og samaritanerne som bodde i mellomlandet, de var ikke veldig godt likt av jødene, så jødene reiste ofte i Jordandalen for å slippe unna og dra gjennom Samaria og støte på disse samaritanerne som ikke hadde en helt sånn skikkelig gudstro etter jødenes målestokk. Jesus han følger sjelden folkemengden, gjorde ikke det nå heller, så han og disiplene de reiser midt igjennom Samaria. Jesus er ikke engstelig for å møte noen. Aldri. Og så kommer de til en liten by som heter Sykar, og der begynner det å nærme seg lunsjtid, og der er en gammel brønn som Jakob grov, og det er mange, mange hundre år tidligere, og Jesus setter seg der og sier, kan ikke dere gå inn til landsbyen der borte og ordne noe lunsj? Hva nå det var på den tiden, det er ikke så farlig, men mat finnes det sikkert. Så skulle de ordne det, og så skulle de spise, og så skulle de rusle videre. Det var tanken. Men så blir det ikke sånn, fordi det kommer en kvinne ut til brønnen, og så begynner en begivenhet som forandrer hennes liv, og som jeg tror har forandret manges liv, fordi de skjønner gjennom den beretningen hvem Jesus er, og hva evangeliet er. Jeg har vært der en gang, det var da adskillig senere, som dere kan tenke dere, men på 70-tallet, altså i forrige århundre, årtusen for den sakens skyld, og den brønnen er der fortsatt, og landsbyen ligger der, helt sikkert andre hus enn på Jesu tid, men det er ikke så vanskelig å forestille seg hvordan det må ha vært. Så det var en litt spesiell opplevelse. Og dere, la oss tenke oss litt inn i situasjonen. Brønn og vann. Vann er viktig. Du klarer deg ikke uten vann i det landet. Så du kan være helt sikker på at hver morgen så kom det noen ut av byen med krukker på skulderen for å hente vann. Tror du det var mannfolk eller kvinner som kom og hentet vann? Det var kvinnfolk. Det var kvinnearbeid å hente vann. Det betyr vel ikke at mannfolk ikke gjorde nytte for seg, men å bære vann var ikke deres sak. Så det var noe det første kvinner i landsbyen måtte gjøre, ut og hente vann, for uten det så var det ikke mye som fungerte i en husholdning. Barn og ektefeller og dyr, hvis man hadde det, alt sammen trengte vann, så det å ha en brønn, det var selve forutsetningen for å leve. Så da gikk det ut, og da tenker jeg meg at da kom de gående, og det var liksom dagens pratestund. Da gikk de sammen, kvinnfolkene, og snakket om mann og unger, og det som var greit og det som var ugreit, og sladret litt og delte, sånn som det er greit å ha det. Og så hentet de vann og hjalp hverandre å øse opp, og så gikk de tilbake igjen. Sånn startet en ny dag, hver dag i Sykar. Og så var det tydeligvis sånn at når de var kommet tilbake, en liten stund etterpå, så skjedde noe som også alle visste om, og som kanskje kommenterte også, men da var det en kvinne som kom og som fortet seg med sin krukke og forsvant, for hun skulle også hente vann, men hun gikk, tror jeg, hver dag alene, fordi det var ikke noe kjekt å gå sammen med de andre, og vi skjønner av det som skjer i beretningen at hun hadde sine grunner til å synes at det var kjekt å gå alene, altså kjekt, det var greiest å gå alene og hente vann. For da slapp hun ordene og blikkene fra de andre. Så det var nok ikke bare denne ene gangen da Jesus satt der, at hun kom og hentet vann etter at de andre hadde gjort det litt lenger ut på formiddagen. Så denne beretningen i Johannes 4 handler om denne kvinnen, om byen og om Jesus. Og det ender med at denne byen, og den er ikke stor, det er en stor gate med fem hus på hver side, ser jeg for meg, det er ikke så stor i klyngen, men det ender med at den byen sier til kvinnen, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, men nå har vi selv møtt han og tror at han er verdens frelser. Det står det i slutten av den beretningen, Johannes 4, i vers 42. Det er selve minneordet, ville vi sagt på søndagsskolen, det ordet som vi skal huske, hvor altså en ørliten bybefolkning sier til en kvinne som ellers holdt seg unna dem, men tross alt bodde der: «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, men nå har vi selv møtt han, og vi skjønner at han er verdens frelser.» Og når vi støter på et sånt ord, så tenker vi, hva er det som må til for at en hel liten landsby i løpet av kort tid har skjønt at Jesus er verdens frelser? Det er sånn som vi drømmer om å være vitne til, at folk kan skjønne at han er den som vi har opplevd. Og så skjønner vi altså av avslutningen at den som er et redskap til at denne byen blir omvendt, det er denne kvinnen med det ødelagte livet som tuslet ut på egen hånd for å unngå de andre når hun hentet vann til sin lille husholdning. Det er jo en kjempespennende beretning å dukke ned i, og det er det jo. Men det er først og fremst en beretning som lar oss møte evangeliet på en måte som også kan forandre våre liv. Og for meg er det en beretning som hjelper meg både til å se Jesus tydelig, men også til å se tydelig hvordan jeg kan dele det med andre. Er du interessert i å bli god til å dele Jesus med andre? Ja, det tror jeg du brenner for, at andre skal få høre. Og jeg vet mange som sier at det er sannelig ikke enkelt i en sånn sekularisert kultur som Norge. Snakke om Jesus på en måte som folk vil høre på, det har jeg nesten gitt opp, sier noen. Jeg er med og gir til misjon, jeg ber, men så mye annet synes jeg ikke jeg klarer. Vi er litt mismodige med tanken på mulighetene til å få sagt noe. Det kan jeg skjønne. Denne beretningen gir meg tro på at det nytter fortsatt, hvis jeg skulle fristes til å tenke noe annet. Skal vi se om vi rekker å ta det viktigste på en halvtime? Kvinnen på vei. En helt alminnelig dag. De fleste møter med Jesus skjer på alminnelige dager. Og hun skulle hente vann og håpet å få være i fred, både når hun gikk og når hun kom tilbake. Og så sitter et mannfolk ved brønnen, og det er sjelden greit, da, i hvert fall ikke for henne. Men hun ser at han er jøde, og da tenker hun at da holder han sikkert munn, for jøder liker jo ikke oss samaritanere, så han ser sikkert en annen vei, mens jeg forter meg å fire ned og hente opp og bære vannet tilbake. Så sånn tenker vel kvinnen om at dette kan gå bra. Men det gjør jo ikke det, for hun har jo ikke fått satt fra seg krukken en gang før han som sitter der begynner å tale til henne og spør om hun kan øse opp vann så han kan få drikke. Det var liksom i strid med all god folkeskikk, sånn som hun opplevde det, at en jødisk mann skulle snakke til en samaritansk kvinne og be henne gjøre han en tjeneste. Det burde han vært for god til. Det var i hvert fall sånn hun hadde lært det. Så der begynner jo allerede undringen i møte med denne mannen som hun ikke visste hvem var. Og så har ikke vi tid til å repetere hele den beretningen som du må lese gjerne når du kommer hjem, om hva som skjer i samtalen mellom de to. Men Jesus, han svarer på hennes undring og sier at hvis du hadde visst hva Guds gave er, så hadde du bedt meg om å gi deg det levende vann. Kan du se for deg hvor forvirrende det er? Er ute og henter litt vann til husholdningen din, og så møter et mannfolk som egentlig burde snudd seg en annen vei, og så ber han om vann, og så snakker han om levende vann, og han virker ikke rar. Han virker ikke, det er ikke liksom ikke en som er mentalt forstyrret heller. Han ser så alminnelig ut. Og du kan da ikke bøse opp vann, sier hun. Og så sier han at den som drikker av det vann vil, som du henter opp, blir tørst igjen. Den som drikker av det vann jeg vil gi han, vil oppleve at det vannet blir en kilde til evig liv. Noe slikt tale hadde hun aldri ført før. Så det er liksom som vi ser at hun står der, og vannkroken står i fred, og hun ser på denne mannen som snakker til henne, og som sier så mye underlig, og samtidig så er han tillitsvekkende, er antagelig ordet. For tillit, det er nok et grunnord i beretningen at han er sånn at hun får tillit til han, så det glipper ut av henne. Og kan ikke du gi meg det vannet, så jeg slipper å bli tørst igjen og ikke trenger å gå hit og hente vann? Det hadde vært godt. Det er slitsomt å bære vann for ømme skuldre, tunge krukker med vann. Tenk om hun kunne slippe det. Vi vet ikke hva det er, vi som bare skrur på en spring. Men så er det Jesus, da, vet du. Han er jo opptatt ikke av å slukke tørsten, men å gi liv. Og dette er en vakker beretning om hvordan Jesus ser et menneske. Og så begynner han, og det er jo da det begynner å bli for alvor krevende, når Jesus, som ikke kjenner henne, ber henne hente mannen sin. Hva i all verden skal han med det, når hun står der og kan ordne vannproblemet? Hvorfor blander han privatliv inn i en samtale om vann, som i og for seg ikke var så unaturlig ved en brønn? Og så spør han om det som er det såre punktet i livet hennes, og hun sier «jeg har ingen mann», og så håper hun å slippe unna med det. Men det går jo ikke, for Jesus, han fortsetter å spørre: «Ja, du er riktig at du ikke har noen mann, men du har hatt fem, og han som er mannen din nå, han bor du sammen med nå, han er ikke mannen din.» Og så prøver hun å ro seg unna ved å snakke om teologi, det vil si kanskje hun er interessert i hvor det er rett å be, men jeg tenker det kan kanskje være et forsøk på å snakke om været, det hadde du og jeg gjort, og slippe unna med å si at det var jammen godt vi slapp unna orkanen her i Rogaland før helgen. Avlede litt. Men Jesus, han er ikke så lett å avlede, men han svarer på spørsmålet om bønn, om frelsen som kommer fra jødene. Og så begynner hun å lure på Messias, for det tror samaritanerne på også. Når han kommer, så skal han jo fortelle oss alt, og så sier Jesus: «Det er jeg som snakker med deg.» Jeg skulle gjerne vært, om ikke flue på veggen, det er ikke så godt i friluft, men en liten fugl som fløy over og var vitne til den samtalen der. Det må ha vært en underlig og lærerik opplevelse. Men så, dere, så kommer altså disiplene tilbake og har vært på kafeteriaen, eller i hvert fall ordnet seg en litt lunsj til disiplene og seg selv, og så undrer de seg over at han snakker med en kvinne. De satt jo igjen med de gamle tankene om at han burde vel ikke snakket med henne. Men dere, når de kommer, så forsvinner kvinnen, og det er ikke fordi hun er redd for disse mannfolkene som kommer. Hun lar krukken stå. Bare det er jo helt i strid med alt den skulle tro, for vann er jo det viktigste. Men hun småløper tilbake til byen, og når hun kommer inn i Sykar og husklyngen, som nesten hadde fått plass innenfor bedehuset her, og så begynner hun å rope til dem: «Dere, kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Kan du forestille deg hva de tenkte, de som bodde i den vesle byen, når hun kom og står utenfor og roper: «Dere, kom og se!» Hun som normalt ikke ville bli sett, og hun som helst ville slippe å snakke med folk som nok visste nok om henne til å snakke nedlatende, det opplevde hun i alle fall. Det er sånn, hvis du har mye å bære, så føler du at folk ser på deg, og du aner hva de sier bak ryggen på deg, og det gjorde hun. Men nå står hun der altså, og når de stikker hodet ut av vinduet og lukker opp døren og lurer på hva det i alle dager er, så ser de en kvinne som de kjenner, men hun er helt forandret. Og jeg er helt sikker på at når hun står der nå, så er hun ikke duknakket og vender blikket bort, men hun står og ser på dem. Hun er oppreist, og jeg tror hun er vakker. Fordi hun har opplevd, og nå begynner vi å nærme oss evangeliet her, hun har opplevd å bli elsket. Og det de ser er altså et forandret liv og et oppreist menneske. Og det de hører, er at hun har møtt en mann. Og så sier hun, han har sagt meg alt jeg har gjort. Det vil si, han har gjort det som hun opplevde at de også gjorde, med påført smerte og enda mer skam. Og så har hun møtt en mann som snakket om det samme, men han reiste henne opp. Og mens de ga henne behov for å gå alene til brønnen, så ga han henne frimodighet til å gå og fortelle hvem han var, hva han hadde gjort. Og mens hun forlot landsbyen med nedsunket blikk, så kom hun tilbake med øynene som søkte andres ansikt, fordi hun hadde så behov for å fortelle. Hun var blitt elsket, og nå må vi lære noe om hva det er å bli elsket på den måten Jesus elsker. Og så skal vi lære noe om hva det gjør med vår mulighet til å dele med andre. Og denne beretningen er en av Bibelens beste til å lede deg og meg inn både til Jesus og evangeliet og i møte med våre medmennesker med det vi har fått. Det finnes knapt bedre beretninger i Bibelen enn denne til akkurat det. Men la oss følge kvinnen enda litt på den opplevelsen hun hadde. Kan du se for deg det som skjer når hun står der med krukken sin og Jesus begynner å snakke til henne? Usikkerheten, ubehaget, uvissheten, hva dette blir til. Hun har møtt mannfolk før, mer enn én. Og de har sett på henne, og vi vet litt om hvordan mannfolk kan se på damer. Kle dem av i tanken, begjære og la blikket føle at en er ute etter å få seg noe. Men ikke noe mer. Ser ikke henne, men ser en kropp. Det hadde hun opplevd. Livet hennes var såret av det, og preget av det, og det satte rammer for måten hun levde på. Tror du man føler seg verdsatt og verdifull da? Nei. Tror du man opplever at verden omkring gir en verdi? Ikke i det hele tatt. Og så møter hun en som hun ikke kjenner, og som likevel begynner å tale om det aller mest skamfulle livet hennes, på en måte som gjør at det er all right, som Odd Børresen synger om. Noen ganger er det all right, og det er når det er Jesus som kommer og snakker med oss om det sår i livet vårt. Og det gjorde han med henne den dagen. Og hun opplevde et mannfolk som var annerledes enn alle andre. Og han så henne mer enn noen andre hadde sett henne. Og det var i orden. Og han talte med henne om det såre i livet hennes. Og det var godt. Og mens andres blikk gjorde at hun bøyde seg enda mer ned, så gjør Jesu blikk og Jesu ord at hun reiser seg opp. Og det er liksom som du ser en forvandling av et krøket, nedbrutt kvinnemenneske som reiser seg og blir en vakker kvinne, som igjen ser at hun er verdifull, fordi hun har møtt han som gir henne verdien tilbake. Og frykten for de andre forsvant, fordi hun fikk tilbake vissheten om at hun også var en av dem, og hun hadde noe å dele. Hun hadde fått til og med noe som ikke de hadde. En vakker beretning om hva kjærlighet er. Dere, verden trenger slike beretninger, og den trenger slike møter. Og dette er jo ikke bare en beretning om noe datidig, men dette er beretningen om han som fortsatt er sånn, om Jesus som i dag møter mennesker med det samme blikk og med den samme kjærlighet, og som kaller deg og meg først inn til møte med han, og som lar oss gå og dele det med andre. Og møte Jesu kjærlighet. Den kjærlighet hun ble elsket med, tror jeg ikke hun hadde mange navn på. Ingen teologiske uttrykk. Og hun visste lite om hva den kjærligheten skulle koste. fordi den kjærlighet hun ble møtt med den dagen, den skulle få sitt innskudd og sin dekning ikke så lenge etter, da Jesus strakte ut hendene på et kors og ble spikret opp der for å sone hennes synder. For du må huske at Jesus, og dette er viktig, Jesus kjærlighet er ikke en alminnelig toleranse om at det er ikke så farlig. Jesus kjærlighet er tilgivelse, rettferdiggjørelse og oppreisning, fordi han sonet det hun hadde forbrutt. Hun fikk forskudd på det som skulle skje på Golgata, og i hele den gamle pakt så var det forskuddsvise utbetalinger av det som skjedde da. Du kan lese i Hebreerne 9 om at Jesus døde, og det ble til soning også for synden i den gamle pakt, står det. Så helt fram til langfredag så utdeler vår Herre forskuddsvise utbetalinger av den nåde som har sin dekning i Jesu død på Golgata. Og hun var en av de siste i køen, før man fikk etterskuddsvis utbetalinger, sånn som du og jeg har fått. Men all Jesu kjærlighet har sin dekning i at han ga sitt liv for at kjærligheten ikke skal være ord, men handling. Og dere, den kristne kirke må ikke bare fortelle folk at Gud elsker, for det blir ingen frelst ved. Du blir frelst ved å høre hva det kostet å ta imot en kvittering på at også dine synder har Jesus sonet. Det står jo ikke noe om det, da, for Johannes han kan jo ikke ta med alt, men jeg tipper at litt senere i livet så fikk denne kvinnen mer informasjon om, hun fikk kanskje høre om det som skjedde i Jerusalem ikke lenge etterpå, og ante noe om at den kjærlighet hun møtte ved brønnen, den var det god dekning for. Det var ikke bare en alminnelig velvilje, for du skjønner, folk kan ikke stå for Gud på dommens dag og fortelle om at du møtte velvilje og toleranse. Da trenger du en som kan si at hans skyld har jeg sonet. Og det opplevde hun. Men det er ikke sånn at man trenger hele dogmatikken for å bli frelst. Hun møtte Jesus, og så trodde hun han på hans ord, og så forandret det hennes liv. Og derfor må vi først, dere, og nå snakker vi til oss, så skal vi si litt til slutt om vår tjeneste for andre. Men hvis du ønsker å tjene Jesus, og det tror jeg du gjør, så må du være blant dem som først lar deg tjene av ham. Det snakket vi litt om inne i lillesalen i går, tror jeg, eller bare på fredag. At du må få den rekkefølgen på tingene som kvinnen opplevde. Først ble hun tjent, og hun hadde lite orden på dogmatikken, men hun hadde erfaringen av å møte en som elsket henne på en måte hun ikke ante rekkevidden av, bortsett fra at det oppreiste henne og ga henne verdien og selvfølelsen og verdien tilbake. Og den kjærlighet forandret livet hennes. Du må være ved brønnen du også, sånn at du daglig kan lytte til han som sitter der og taler med deg, sånn at du kjenner deg godt. Ikke være engstelig for at han skal peke på det såre i livet ditt. Når han gjør det, så er det for å lege sår. Ikke være engstelig for at Jesus minner deg om det du skammer deg om, og som andre ikke vet. Når han taler om det, så er det for at du skal få legge det bak deg. Ikke være engstelig for at Jesus rører ved det smerteområdene. Når han gjør det, så er det for å lege. Og så måtte hun dele. I Nordmisjonen har vi et verdipar som vi ønsker skal prege tjenesten vår. Elsket og sendt. Elsket og sendt. Vi tenker det er en måte å holde fast hva den kristne tjeneste dreier seg om. Denne beretningen handler om det. Noen tenker at da skal man lage store misjonsdokumenter om evangeliets forandrende kraft, og det skal vi nok av og til gjøre. Men denne beretningen har de et nøtteskall. Hun ble elsket, og så ble hun sendt. Ja, ble hun det? Var det disiplene som sa at kanskje denne kvinnen kunne brukes til distriktsevangelist her på deltid? Hun har kanskje tid til det. Skal vi spørre henne? Nei, det står ikke om noe sånt. Hun lot krukken stå, og så gikk hun for å dele for den som har opplevd at Jesus reiser opp og gjør livet nytt, har veldig trøbbel med å holde det for seg selv. Er det ikke sånn? Det er veldig vanskelig å tie stille når du har fått et forandret liv. Og hun hadde fått livet snudd opp. Og jeg har nok opplevd at den største giveren etter å dele evangeliet, lurer jeg nesten på om jeg ikke opplevde de 2-3 gangene jeg har vært på møte på evangeliesenteret og møtt nyomvendte alkoholikere og rusmisbrukere som har fått et nytt liv. Og du vet, noe mer hjelpeløse vitnesbyrd kan du knapt høre, men aldri noen som er så hjertevarmende heller, fordi de forteller om et nytt liv som Jesus har gitt dem. Og hvis du snakker om troverdighet, så er det milevis foran meg. Og det hadde kvinnen. Hun måtte fortelle det hun hadde møtt. Kunne ikke la være. Så deres sendelse, det kan nok være både kallsbrev og ansettelsesavtaler og alvorlige ting, men det er først og fremst å ikke kunne la være å dele det som Jesus har gjort. Og det er det som er din og min sendelse, elsket og sendt. Måtte dele. Og så kommer vi til det som, hvis vi til slutt skal ta med, som har med frimodighet til å tenke at det nytter også i dag. At det nytter også i dag. Det er mange som sliter med å dele bibelord og evangelisere. Det er så håpløst, for det er ingen som vil høre. Og folk er jo ikke interessert heller. Og færre leser i Bibelen, og det er så folk som har kunnskap også, så hvordan skal vi det hele tatt få nådd fram, vi som så veldig gjerne vil dele evangeliet med andre? Nei, du kan så si, det er bare det at til alle tider så er det noe som alltid virker, og det er vitnesbyrd om hva Jesus har gjort i mitt liv. Og det er det vi er kalt til. Jesus kalte ikke sine disipler til å gå ut og holde læreforelesninger. Ikke noe galt om det. Det er flere av oss som prøver så godt vi kan med det også. Men det han ba oss om var å være vitner. Og vitner forteller om det de har opplevd. Og det kvinnen gjør, det er ikke å komme og si, dere, nå har jeg lest et par kapitler i profeten Jesaja, er dere interessert i å høre hvilke tanker jeg har om det? Tror du de ville hørt? Nei, de bare hadde ledd enda mer av henne. Men det de opplevde var at hun kom med et blikk som var oppreist, og en kropp som hadde reist seg, og et preg over ansiktet de ikke hadde sett hos henne. Og så fortalte hun at det er en som har snakket med meg på en sånn måte at han har sagt meg alt jeg har gjort. Og så så jeg at det hadde vært greit. Dere, den troverdigheten er det umulig å ta fra folk, fordi den vitner om at noe er skjedd. Hun delte hva Jesus har gjort i livet hennes. Og jeg synes jeg har sett ikke så få ganger at det som blir den første åpning for evangeliet, det var å dele hva Jesus har gjort med meg. Det kan nok hende at et bibelord og en eller annen argument kan nå inn, men det er veldig mange bevis på at det å vinne en debatt er ikke det samme som å vinne et menneske. Det å få det siste stikk i argumentasjonen er ikke nødvendigvis å vinne en sjel. Men det å dele hva Jesus har gjort med deg i livet ditt, det kan ingen ta fra deg, for det er en erfaring. Og den er like sann som den er sann for deg. Og den troverdigheten har berøringskraft i møte med mennesker. Og så sitter jo du og jeg her da, og har kanskje verken vært på evangeliesenter og fortalt om omvendelse fra rus og alkoholmisbruk. Skjønt jeg kjenner jo ikke alle her, men kanskje er det ikke det som de fleste av oss har som bakgrunn. Og vi har ikke kvinnens bakgrunn med alt det som har gått så galt at forandringen ble så stor. Og så tenker jeg at vi har ikke så mye å fortelle om. Der ligger kanskje vår største feil. Nemlig at vi ikke har det blikk som ser storheten i det Jesus gjør i vår hverdag. Og der tenker jeg at vi skal øve oss i det som David ber oss om, salme 103. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Og jeg tenker at en av grunnene til at David sier det, er vel at de velgjerningene skal vi fortelle andre om, så de får høre. For det kan gi dem tro på at også i deres liv kan han gjøre noe som faktisk har gjort noe i Svein sitt liv. Og da tenker jeg tre ting da, og det skal være det siste. Må vi øve oss på det? Gi hverandre litt lekse. Vi må be Gud om å bli flinkere til å se hva han gjør i livet vårt. Vi kan fortelle om vår omvendelse, og det hender nok at vi skal gjøre det. Men kanskje like viktig også å følge med i hverdagens små og store ting, og øve oss i å registrere hva som er uttrykk for Guds omsorg og kjærlighet i livet mitt. En bønnhørelse, et medmenneske som kom og betydde noe for meg, som nesten som et sendebud fra han, og en opplevelse med at et bibelord ga trøst når mannen mistet jobben, og ungene sliter, og sykdom kommer, eller ting som gjør en urolig. Det kan være så mange ting, men det var noe som skjedde da Jesus var der, og ga meg mot til å leve videre og tro på at jeg er i hans hånd. Ikke glem sånne opplevelser. Ikke glem dem, sier Bibelen. Ikke glem dem for din egen del. Du skal huske dem fordi de er Guds minneord som du skal ta vare på i livet ditt. Og ikke glem dem fordi det kan komme en situasjon hvor du kan dele dem med en nabo, en kollega og et familiemedlem som ikke kanskje er så interessert i å høre hva du mener om teologi, men som lytter hvis du deler en erfaring om noe som har skjedd i livet ditt. For de aller fleste mennesker kommer i situasjoner hvor livet går i motbakker, og da hender det en lytter til en nabo og en venn som sier noe om at jeg har vært i slik en motbakke selv, får jeg lov å dele med deg hva som ble til hjelp for meg da? Da hender det folk vil høre. Som regel vil de det. Og så kan du dele. Og så kan det hende at nettopp det blir for noen det første skritt til å tenke, ja vel, kanskje er det noe der. Den troen som de har, disse bedehusfolkene og de som går i kirken på søndag, kanskje er det noe allikevel. For jeg skjønner at dette ga bærekraft når livet ble tungt. Det var ikke bare en sosial omgang og en litt frommere stil enn det vi andre har. Du må dele noe som lar dem skjønne at det er det å eie Jesus som gjør at de tunge øyeblikkene kan bli snudd til noe godt. Det har en bærekraft som intet argument har, fordi du deler noe av livet ditt. Dette krever vi litt øvelse til, så jeg tenker vel at blant de tingene vi burde bruke litt tid på i en forsamling, er kanskje å øve oss i å snakke hverdagslig om Guds velgjerninger i livet vårt. Kanskje vi kunne sette oss og øve oss litt på et møte, og lytte til hverandre og øve oss til å snakke enkelt. For vi må jo snakke hverdagsspråket, må vi ikke det? Det er ikke så godt for en nabo å høre om at Gud vederkveget meg underveis, men at det var godt å ha en som var der når andre ble borte, det skjønner de. Det tror jeg de skjønner, som jeg øver meg i sånn språk da. For jeg vil så gjerne være i hverdagen, for du vet, det er i hverdagen Jesus møter mennesker. Det er i hverdagen Jesus kjærlighet berører folk. Og det er i hverdagen han sender oss til mennesker, for at de kan skjønne at den frelsen vi hører om på søndag, han er der de seks andre dagene, ved brønnen. Så kaller han deg og meg til å stanse igjen hver gang vi er og henter vann, for å hente opp livets vann, og for å dele det med andre. Jeg tror det nytter. Så lykke til dere. Tenk hvilken berøringsantall som ligger i hverdagsmøtet som dere her i denne forsamlingen har i denne bygda. Tenk stort om det. Lykke til. Amen. Thank you.
for Jesus.